God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van Here, liefde, genadig, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons dierbare, wonderlike Here, dank het ons in hierdie dag opnuut ons absolute kwesbaarheid kan besef. Kwesbaar, Here, in die mate dat ons maklik siek word, dat ons maklik van U afvallig word, dat ons maklik, Here, skeef trap, maklik iets sê wat ons nie moet nie, maklik selfs kan doodgaan. Here, ons besef ons absolute kwesbaarheid as mens in alle opsigte. Daarom kom ons opnuut volgend wanneer ons kom onderwerp aan God. Ons kom rus voor U, Here, dat U ons sal kom aanraak met krag uit die hoogte vir hierdie dag. Wat ook elke dag vir ons sal kom herinner dat ons U elke dag nodig het vir elke dag. Hemelvader, baie dankie vir hulle wat volgend hier is. Ons verstaan, dis 'n tyd van 'n pandemie. Ons verstaan, dis 'n tyd van siekte en waar mense nie wil uitkom. Ons verstaan dit en daarom dank ons U vir elkeen, Here, wat vanoggend opgekom het om hier te wees. Wil U hulle kom seën vanoggend by die geleentheid met die teenwoordigheid van die Here? Wil U hulle kom seën spesiaal met die woord? En wil U hulle gaan gebruik om 'n seën te wees vir ander, ook in die dae wat volg? Vader, ons kom bid vir elkeen in hierdie dae wat siek is. Hulle wat met hierdie siekte gekonfronteer is en positief getoets is, daar is soveel, Here, in ons gemeente, dis te veel om te noem. En ons kom staan maar net voor U wanneer ons hande ophef en sê, Here, wees genadig. U vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verskeer. O Here, ons bid vir elke boetie en sissie in die Here, dat U vir ons sal oprig en sal gesond hou en gesond sal maak. Dat U die dood van ons tente sal weerhou. Dat U vir ons oorwinning sal gee oor dit wat na ons kant toe kom. Ook terwyl ons soms, Here, as gevolg van al die dinge foos is, emosioneel moeg is, wil U ons kom optel, Here, en ons kom sterk maak. Want ons weet die vyand buit ons swakpunte uit. Wanneer ons op ons swakste is, dan is hy daar om vir ons te kom treiter. Maak ons sterk in die Here. Mag ons standvastig wees tot op die einde. Heer, ons kom bid vir ons eie land wat in 'n geweldige pandemie vasgevang is, 'n land wat, Here, wat soveel mense in die dood afstaan. Ons kom roep maar dit vandag ten hemele dat God ons sal hoor. Baie dankie dat ons kan nou die woord aan die opdra, die bediening daarvan, die prediking daarvan, en dat U ook U kosbare doel sal kom bereik vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Amen.
Baie dankie vriende, dis Vadersdag, 20 Junie. Ons dank die Here ook dat ons vir elke vader vandag die seën van God kan toebid op die groot taak wat op ons skouers lê. En ek bid dat die Here vanoggend vir ons ook by hierdie woord sal kom ontmoet, as vaders, maar ook as moeders, ook as kinders van die Here, om werklik sy rol vir ons te verstaan en dit ook so te kom doen. Ons lees dan saam vir vandag se Vadersdag geleentheid, vriende, uit Matteus hoofstuk 1, eerste boek in die Nuwe Testament, vers 18 tot vers 25, en nou gaan jy sien ons lees die Kersverhaal, maar ga saam met my asseblief. Matteus 1 vers 18. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is hy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en ontwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En alles het gebeur sodat die woord vervul sou word wat hierdie Here deur sy profeet gespreek is. Kyk, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem. En dit is, as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker geword het, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken totdat sy haar eerstgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Net tot daar uit vanoggend se woord van die Here vind. En ek gaan vir jou nou 'n baie vreemde teks van ontdekking gee, maar as jy nou die boodskap gaan sien wat die Here op ons hart druk, dan sal jy verstaan, is die woorde wat ons vind in 1 Petrus 3. Die C-gedeelte sê, in vers 2, hy praat met die vrouens, hy sê ook dat hulle deur die wandel van die vrouwe, dis nou om 'n ongeredde man vir die Here te win, sonder woorde gewin kan word, as hulle julle godsvreesende wandel aanskou. Hy praat sê vir die vrou, dat julle kan julle manne vir die Here wen, sonder woorde. En dis die gedagte wat ek vir wil vasmaak, daar is die woordjie sonder woorde. Sonder woorde. En dis ons tema van vandag. Josef, 'n vader van sprekende dade. 'n Vader van sprekende dade. Wie van u het al die program gekyk Top Gear? Wat so man het al Top Gear saam met ons gekyk? Onthou u die stiek? Nou die stiek het nooit niks gesê nie. Maar alles het op die einde van die program het gegaan oor wat die stiek sê oor hierdie kar en wat sy toets was oor hierdie kar, wat sy tyd hy kon opstaan met hierdie toets. Dan sou Jeremy Clarks en al die ander ons nou baie gesels het rondom dit, maar die stiek het nooit 'n woord gepraat nie. Wat sê hierdie karakter wat topklas was, wat die karre getoets het. Kan jy onthou wie was die eerste stiek gewees toe hy openbaar is? Dit was Michael Schumacher, nê? Maar interessant, dan het ek ook nou dag die vraag op Facebook gevra. Die kavalier. Is die kavalier ooit ontbloot? Weet ons wie dit is? Die ou wat gespeel het met die kitaar. Ek weet nie, ek weet vandag nie. Ek het gevra, maar niemand het geantwoord nie. Maar dis wat gebeur, daar is ouens wat baie sê, maar niks praat nie. En Josef is hierdie man. Hy is soos die stiek. Hy is in hierdie kersverhaal ingebring. En as jy gaan lees in Lukas 2 vanaf vers 14, kan jy gaan lees, dan sien 'n engel praat met Maria en sy skryf verlofgedig. Ons sien die wyse manne praat. Die herders praat. Maar Josef praat nêrens nie. Is asof hierdie toneelstuk geskrywe is waarin hy geen woord het nie, hy is net daar. En in hierdie Josef gaan ons vanoggend drie baie kosbare eienskappe ontdek vir vaderskap, ouerskap en kristenskap. Jy sien wat ons moet raak lees hier in hierdie verhaal is dat God 'n gewone man kies soos Josef om deel te wees van sy plan. Hy kies 'n gewone man wat nie geleerd is nie, 'n gewone man wat nie baie het nie, om deel te hê, luister mooi, aan sy hemelse missie. En ons het vanoggend daardie waarheid kan vat en vir jou kan sê dat God gewone manne soos jy, Ad, en jy en ek en Jan en gewone mense kies om in sy hemelse missie te deel, dan kom daar 'n groot stuk dankbaarheid op om te sê, Here, dat ek kan deel wees van die hemelse missie, want aan U en my is die bediening van versoening gegee, U en my is die evangelie gegee as getuies, en so doen ons mee aan hierdie geweldige groot hemelse missie. Josef word later ook opgeneem in die bloedlyn van Dawid, die bloedlyn van die Here Jesus later. Hy word 'n man waarop God kan staat maak, waarop God kan pyl trek. Hy word nie 'n struikelblok in die pad van Jesus nie, maar 'n stepping stone. En daar wil ons vanoggend by hom gaan leer, wat is daar wat ons by hom kan leer? En hierdie eienskap wat ek vandag van hom gaan uitlig as vader, wat 'n sprekende voorbeeld is, hy het geen woorde gespreek wat aangeteken is nie, maar sy sprekende voorbeeld is daar vir elke vader, vir elke moeder, vir elke ouer, maar ook vir elke Christen is dit belangrik om hierdie drie gedagtes raak te lees wat ons vanoggend ook hier oor gaan praat. In eerste plek sien ons Josef se dade spreek van regverdigheid. Sy dade spreek van regverdigheid. Nou moet jy onthou sy wat ons hier lees is gebore uit 'n baie persoonlike krisis. Josef beleef 'n baie intense persoonlike krisis. Hoekom? Hy was 'n Jood in 'n kultuur wat het glad nie toegelaat het dat die jong meisie swanger raak buite die huwelik nie. Ons ontdek hom hier in 'n persoonlike krisis waar die nuus breek dat Maria swanger is. En glo ek met my hele hart, hy was 'n gebroke en 'n verneder man, want sy kultuur het dit nie verdra nie. Sy kultuur het nie verdra dat 'n meisie swanger word sommer buite die huwelik nie. Hy kon eindelijk op sy regte staan, vriende, uit die Ou Testament, dat sy met klippe doodgegooi moet word, volgens Deuteronomium 22, vers 23 en 24. Verder, wat sy antwoord sou hierdie dame gehad het, nee, maar God het my swanger gemaak. Dit was God lasterlik en dit was onaanvaarbaar en dit kon haar dood beteken het. Ek wil hê jy moet die konteks probeer verstaan, wat ek vir jy probeer verduidelik, waar ons Josef vind in hierdie, wil ek sê, plofbare situasie. Hierdie ongemaklike situasie waarin hierdie vrou swanger is en die kultuur van die tyd het dit glad nie toegelaat nie. En as hulle hulle kans sou kry, sou hulle met klippe doodgegooi het, soos daar in die evangelie het ons lees, hoe die vrou wat ontgevang is en hulle op die klippe gereed gestaan of Jesus gesê, Here, laat ons haar doodgooi. Onthou hierdie gedeelte. Want jy sien mense oor die algemeen is hard. Mense wil vergeld. Mense wil die bitterheid wat hier binne is laat uitspoel op ander mense. Mense kan hardnekkig wees, maar u weet, Josef se lewe spreek van iets totaal anders. So kry nou die konteks van wat hy kon doen en wat van hom eintlik verwag is om te doen, was om te ontplof teen hierdie vrou. Maar nou lees ons saam met die woord van die Here Matteus 1:19 en Josef haar man, omdat hy regverdig was, nou is die nuus vir hom gebreek, sy swanger. Omdat hy regverdig was en ontwillig om haar openbaar te maak, het hy hem voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Kom ek lees vir die Engelse vertaling, hy sê, Joseph was a man who always did what was right, but he did not want to disgrace Mary publicly, so he made plans to break the engagement privately. Ek vind daai tyd het die verloving baie meer behels wat ons vandag behels, was amper 'n regtelike wetlike deel, en daarom besluit hy sal hierdie proses aan die gang sit, weg van die skare, weg van hulle wat hom kan dophou, weg van hulle wat Maria kan veroordeel, want dit is wat eintlik sou gebeur, verskoon tog. Sy sou veroordeel geword het, sy sou verneder geword het, sy kon selfs met klippe dood gegooi het, want dit is die gebruik van die tyd gewees, maar Josef het iets in hom gehad, wat nie op hierdie regte kom staan om te sê, ek gaan haar seer maak, of ek gaan haar ontbloot nie. Wat was dit wat in hom was, wat het veroorsaak het? Die woord van Here sê daar, omdat hy regverdig was, so iets in sy hart was hier binne, wat vir hom steeds laat rooi gesig gehad het, steeds die vernedering moes aanvaar van die kyke, dalk was dit die voorblad nuus op die koerante, maar iets hier binne het gemaak het hy nie reg in eie hande geneem het nie, iets was hier in sy binnenkant wat hy in hierdie persoon wou seer maak nie, hy was regverdig, hy kon baie doen, maar hy het nie, want as iets in sy hart wat ons noem regverdig, en wat beteken dit, beteken iets is in sy hart gedoen deur iemand, en ons weet vandag dat wanneer God in jou hart kom werk, en hy maak jou regverdig, dan verklaar hy jou regverdig, en jy begin regverdig optree. Jy begin optree in lyn met wat God of Christus sou doen. Jy kom staan op jou eie regte, en kom doen wat jy voel jy moet doen nie. Jy kom trap nie die vrou in die grond in nie. Jy kom verneder haar nie, al kon jy, want in jou is geregtigheid, in jou is iets van die Here, iets van die Here Jesus, en daarom doen hy dit anders, as wat allemaal verwag het. Jy sien, ons lees ook in Numeri 14 vers 24, van 'n man met naam van Caleb, wat anders opgetree het as die 10 spioene. Hy en Joshua sê, Here, ons kan gaan. Hy sê vir die volk, ons kan gaan, want die Here is saam met ons. Hy is saam met die res van die volk in die 40 jaar in die woestyn in. Maar weet jy, die Bybel skryf van hom in Numeri 14:24. Hy sê, maar my knegt, Job, ach, Caleb, verskoon toch, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg. Jy sien wanneer hy iets anders in ons harte is as net die mens, net die ou natuur. Wanneer Jesus Christus in ons harte kom, vriende, dan bring hy in ons baie geskenke. Een daarvan is die van geregverdigheid, om regverdig te wees. Dit beteken om die regte ding te doen. Dit beteken om reg op te tree. Dit beteken om lyn te kom met wat God vir jou sê in sy woord, wanneer jy verontrus is, of wanneer jy ontsteld is oor nie soos hierdie wat nou sou breek. Daar is 'n ou manier van doen. Daar is 'n manier soos die kultuur sê ons doen. Maar dan is daar die manier van die Here Jesus se doen. En glo ek met julle hart dat hy hierdie stadium reeds die salwing van God oor hom gehad het, want hy tree anders op as normaal. Nou ons lees hiervan ook in Johannes 1:29, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Nou verwys hy na God. So hierdie regverdigheid is ook in God, om vir ons te vergewe, wat ook in hom was, hierdie regverdigheid. Ons lees ook in 2 Korintiërs 5:21, hy wat geen sonde geken het nie, is sonde vir ons gemaakt, luister mooi, sodat ons kan word, sien jy mooi, geregtigheid van God in hom. Met ander woorde, in ons as kinders van God, as vaders, as moeders, as christene, behoort ook hierdie geskenk van geregtigheid te wees in ons, wat beteken, ek staan op vir die regte, ek doen het op die regte manier, ek doen het soos God het sou doen, ek doen het soos Jesus het sou doen, daar is geregtigheid in my hart, en ek tree anders op. Daardie anders optree word ook gevind in die vrug van die gees, dis om anders te wees, dis om 'n ander gees in jou binnenste te hê, dis om die liefde te hê, die blydskap, die vrede, die lankmoedigheid, die vriendelikheid, die goedheid, die getrouheid, die sagtheid en die selfbeheersing, dis alles deel van die vrug van die gees, deel van geregtigheid. Maar daar is 'n prachtige beeld van hoe geregtigheid in die wêreld daar buite lyk. Hy sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Jy sien, dit is wat geregtigheid in die hart van 'n mens maak. Hy maak dat 'n mens anders optree. Hy maak dat 'n mens die regte ding doen. Hy maak dat die mens nie wraak neem en gereg laat geskiet om sy eie menswees seer te maak op iemand anders. Hy kon dit doen, Maria, maar hy het nie. Jy sien, 'n lewe van geregtigheid word geopenbaar in goedheid, in menslikheid, in guns, in 'n gesindheid van onselfsugtigheid, in 'n gesindheid selfs van die ander wang draai, in 'n gesindheid van die oorhaastigde vergelding nie, tyd gee en selfs beskerming van ander, en dis liefde in aksie. Jy sien wanneer geregtigheid homself openbaar, soos in die hart van Josef, hy praat niks, maar sy hart wys dat hy dit nie sal doen nie, hy gaan dit nie doen nie, hy gaan nie om vergeld nie, dan sien ons letterlik hoe die liefde in die geregtigheid werk. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, siek nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Hy is nie saam met die ongeregtigheid bly nie, hy is saam met die waarheid bly, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Sien, daar is nog so paar manne in die Bybel wat jy kan gaan lees, wat ook genoem is regverdige manne. Noag was so 'n man. Herodes was bang vir Johannes, hoekom? Omdat hy wist dat Johannes 'n regverdige en heilige man was. Hy praat daar 'n man met naam van Simeon, regverdig en vroom. Hy praat daar van 'n Romeinse soldaat, Cornelius, hoofman oor 100, 'n regverdige en godsvreesende man. Kyk in wat sy geselskap kom die woordjie geregverdigheid voor. Dan besef ons weer eens, vriende, dis 'n geskenk van God, van mense wat anders optree as wat die wêreld verwag, wat anders optree selfs as my eie vlees verwag. Dis mense wat reg doen, wat die kwaad nie toeëien nie, wat nie vergeld nie. Dis geregverdig in Christus en ek lewe in 'n lewe van geregtigheid. Om die regte ding te doen, op die regte manier op te tree. Ek lees die verhaal van 'n man wat vertel van baie jare terug daar in Amerika, gaan hy en sy pa sirkus toe, hy is ou klein seentjie. Hulle gaan sirkus toe, hulle staan in die rij om in te gaan die sirkus toe, en voor hulle staan 'n man en 'n vrou met 8 kinders. Hy vertel en hierdie kinders was allemaal netjies geklee, alhoewel hulle nie ryk was nie, was die klere skoon en gestryk en netjies, dat het mooi maniere gehad, dat het handjies vasgehou, en hulle so opgewonde vir die sirkus, en toe hulle voorkom, toe sê die pa, 2 volwassenes en 8 kinders, en hy haal sy geldjie uit, en die persoon achter die til sê vir hulle, dit is wat julle skuld, en die pa kom achter, hy het te min geld. En hy sê vir hom, dis die bedrag, en hy sê, ek het te min geld, en hy oomblik, lees hy die pa se gesig van, wat gaan ek vir die kinders sê, die vernedering van hoe om om te draai, tussen al die mense. Hy sê, en sy pa sien alles wat voor hom gebeur, en hy vat sy $20 noot uit sy sak, het waarmee hulle sou sirkus toe kom, en hy sit hom op die ouse skouer, hy klaps op die skouer, en hy laat val die $20, hy sê vir die persoon voor, you drop this $20 on the ground. Hy sê, hierdie ouwe dadelijk gesnap wat sy pa doen, hy het die $20 opgetel, en sy pa se 2 handen gevat, en sê, baie dankie meneer, ek waardeer jou. Hy sê, en sy pa het omgedraai en gestap daai dag, want toe is hulle $20 weg. Maar hy, toe hy die briefie skryf, of die ding skryf, toe sê al 'n baie jare oud, hy onthou het tot vandag toe. Jy sien dus wanneer ons verstaan dat, wanneer God ons opgelein, dat as kinders van Here, dat ons opgelein tot goeie werke, Efesiërs 2 vers 10. Hy het opgelei om elke dag reg te doen. Ons kry soveel geleenthede, elke dag honderde geleenthede om reg te doen. Om die regte manier op te tree. Om die regte manier vir iemand iets beter te doen. En elke dag het ons as vaders en as moeders en as christene die geleentheid om stepping stones te los vir ons kinders en ander jong christene om op te volg. Is ons besig met 'n lewe van geregtigheid, 'n lewe van regverdigheid, wat soos Jesus optree. Ons sien dit by Josef, wat nie 'n woord praat nie, maar sy lewe spel dit uit. Die tweede gedagte wat ek raak lees by Josef, in sy verhaal, Josef se daar spreek van verantwoordelikheid. Ons lees in Matteus hoofstuk 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, wat is dit nou om van haar te skei in die privaatheid, om haar nie te openbaar nie, om haar nie aan te gee nie, om haar nie, terwyl hy dit in sy gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie. Want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Ons het reeds sy regverdige hart gesien, dat hy haar nie openbaar maak nie, dat hy nie op die vlees reaksie toon nie, maar kom ons gaan kyk wat sy reaksie hierop. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En sy het hom, en hy het haar nie bekend totdat sy eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Wat verwag die wêreld? Wat verwag die Jode? Wat verwag die manne? Dat hy die vrou gaan verneder en haar gaan een kant gooi, en toe God met hom praat, toe kom hy in lyn met God se wil, met God se roeping vir sy lewe. Hy neem verantwoordelikheid vir hierdie vrou, hy neem al verantwoordelikheid vir hierdie kind, en hy gee vir hom ook dan, soos hy daar die naam, hy het hom Jesus genoem, te midde van die wolk van tug wat oor hulle hang, te midde van die verwerping en geskinder wat daar oor hom was, kom hy in lyn en hy vat God op sy woord, luister na die woorde, en hy neem verantwoordelikheid vir sy situasie. Dis die tweede belangrike ding wat ek by hierdie vader raak sien, wat ons wil raak sien in elke vrou, in elke man, in elke Christense lewens. Dink jou in, wat aan 'n wêreld sou ons gehaat het, as liggame verantwoordelikheid geneem het. Kom ons dink aan ons stadsraad. Hoe sou ons lewens gelyk het, as ons stadsrade werklik pa gestaan het vir die situasies? Wat sou gebeur het met Eskom, met binnelandse sake, met die hospitaaldienste, as hierdie liggame verantwoordelikheid gevat het? Dink vir 'n oomblik daaraan, hoe sou die wêreld lyk as ons regering verantwoordelikheid vat? Maar kom ons gaan 'n bietjie verder en ons kom na onsself en ons vra, dink vir 'n oomblik wat sou gebeur as 'n gemeente soos een ek, as 'n lidmaat en 'n kind van die Here soos een ek, verantwoordelikheid vat vir ons roeping in die Here, vir ons deelname in ons hemelse roeping. Wat sou gebeur as ons verantwoordelikheid vat rondom ons gebedslewe, rondom ons getuienis, rondom my gawe, rondom die opdragte van die Here, rondom my tiende, rondom my bedienings? U sou my saamstem, vriende, ons sou in 'n ander wêreld gewees het. En alles kom terug by mense wat verantwoordelikheid neem of nie neem nie. Ek het redelike ou statistiek wat ek vir gaan opgee, maar ek wil hê jy moet tog die prentjie sien. Dis navorsing in Amerika wat in 1960 gedoen het. In 1960 het 70% van die kinders in VSA groot geword sonder 'n biologiese vader. 70%. In 1961 36% kinders in Amerika groot geword sonder 'n biologiese pa. In 1990 amper 50%. Effen een ek in Afrika is die syfers baie erger. Baie erger. Ons sit met 'n massa mense waarmee ons 'n land deel wat vaderloos groot word. Hulle het nie 'n vader wat verantwoordelikheid vat nie. Hulle het nie 'n vader wat geregtig kan optree en hulle die klippe kan neerslaan op te trap nie. Hulle is nie vaders wat hulle rigting gee nie. Ons lewe in 'n samelewing van kinderlose vaders, en ek praat nou van die groter volk. En nou wonder ons hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Ons wonder hoekom misdaad lyk soos hy lyk. Ons wonder hoekom mense so wreed kan wees soos hulle is. Daar's jou antwoord. Daar's die vaders wat opstaan en in haar rol kom inneem soos God het bedoel het nie. Ons kom na onsself toe. Drie vrae aan elke vader en moeder. Kom ons begin met die vaders. Gee jy jouself vir jou kinders in plaas van goed? Wat beteken dit? Beteken ons kan baie keer vir hulle baie goed gee. Weet, baie keer is gesê, man, jy het kos om te eet, en jy het klere in jou lyf, en jy het dit, so wees rustig en gaan aan. Gee jy goed in plaas van jouself? Sy kind se behoefte is aan jouself. Jou kind se behoefte is nie aan goed nie. Sy behoefte is aan 'n vader se teenwoordigheid. Want op die ouderdom van 12 jaar, sê die geleerde mense van ons, het 'n kind reeds 75% geleer van wat hulle ooit sal weet rondom mens wees. Wie gaan hulle leer? Die onderwysers? Die televisie? Een of ander dwelmverslaafde sanger? Of gaan ons as vaders opstaan om te sê, Here, ek as ouer van hierdie kind neem verantwoordelikheid. Ek gee myself vir my kind. Wat is jou belangriker, jou loopbaan en geld of jou kinders? Jy sien, vriende, dit is vrae wat ons self moet vra hierdie, want wanneer ons praat oor vaders en moeders en kinders, dan spel hulle liefde anders as ons. Ons spel liefde baie keer geld, en ons spel om goed, en ons spel om vakantie, en ons spel om goeie kleren. Wie hoe spel een kind liefde? T-I-D-E. Tijd. Kinders, onthou, nie wat jy van gekoop het nie, maar onthou toe ek en jy tyd spandeer het met hom, daar in die veld, daar op die sokkerveld of rugbyveld, tyd spandeer daar langs die viswater, daar in die jagveld, daar op die plaas, tyd spandeer saam op die bank, op die bed, dis wat hulle onthou. Soveel mense sit baie meer in hulle loopbaan en geld maak as in hulle kinders en die proef is in die pudding. Een derde vraag wat ek wil vraag vir elke vader, bepaal jy die geestelike temperatuur in jou gesin? Gee jy die pas aan? Of het ons soos baie Afrika mense die verantwoordelikheid oorgegee in die maas? Die maas sit in die kerk. Die maas gee sop uit. Die paas is iewers besig om 'n lewe te maak en hulle steur nie daaraan nie. Bepaal jy die geestelike temperatuur van jou gesin? Is jy die een wat die pas aangee? Ek lees vir die nuwe vertaling, Efese 6 vers 4. Vaders, maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Wat beteken dit? Beteken jy en ek moet die pas aangee. Jy en ek as vaders moet voorloop en verantwoordelikheid neem as vader, as man van God, as kind van God. Navorsing het gaan sit met baie gebroke kinders, gebroke paas, en navorsing het gewys, hier is die volgende redes, waarom paas nie hierby kan uitkom nie. Daar is die verskonings wat paas gee, as hy langs sy kind sit by die tronk, of hy sit langs sy kind se lijk, en iemand sal moet hom praat, dan gaan hy altyd sê, of ek was te besig, of ek het nie tyd gehad nie, of ek was te moeg, of ek het nie geld nie. En soveel mense wat nog daar is, kinders moet stil bly en gehoor word en nie gesien word nie. Die woord leer my iets anders. Lukas 6:46, Jesus se woorde, wat noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Johannes 1 vers 20, Jakobus 1 vers 22, wees dan daders van die woord. Jy sien, Josef was 'n dader. Josef het verantwoordelikheid geneem vir hierdie pakkie, wat hom toevertrou is, en het Jesus groot gemaak. God gee vir jou verantwoordelikheid, vader en moeder. Hy gee vir jou verantwoordelikheid as kind van God. Luister mooi, ek gaan dit stadig sê, God vra nie jou in my opinie nie. Hy geef jou opdrag om geregverdig te lewe, as geregverdigde, hy vra of jy gaan lewe, 'n verantwoordelike lewe, teenoor almal om jou. En in die derde plek sien ons, Josef se dade spreek van 'n gesonde geloofslewe. Ek lees vir jou, Lukas 2:39. En toe hulle alles volbring het, wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na die stad Nazareth. Vers 41. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die paasfeest na Jerusalem te gaan. Vir daai woordjie, sy ouers was gewoond. Lees ons baie gou oor. Maar wat sê hier die woordjie. Hierdie woordjie sê, Josef het nie baie gepraat nie. Josef het nie groot rol gehad in die Bybelse verhaal nie. Maar Josef het die verantwoordelikheid geneem en hy het sy plig as ouer sekere gewoontes ingebring wat vir baie, baie jare gehou het. Ek weet ten minste vir 12 jaar, want op 12 jaar was Jesus ook weg op 'n stadium en Jesus het as 12-jarige gaan sit en die mense begin leer. En hulle het teruggetrek, hulle het halfpad gereis, toe kom hulle agter, Jesus is nie saam nie, toe moet hulle hom weer gaan soek. Jesus se ouers het in die ritme gekom van om die paasfees op te gaan in Jerusalem. Hulle het die ritme bepaal, hulle het die gewoonte bepaal van wat ons as gesin doen. Vaders, met 'n gesonde geestelike ritme bepaal baie. Vaders moet die prioriteite van sy gesin bepaal. Vaders moet die voorbeeld stel. Vaders moet die pas aangee. Vaders moet die gewoontes vorm. Vader wat self die pad stap. Jy sien, vriende, ons as vaders is geroep om hierdie verantwoordelikheid te neem, maar ook 'n gesonde geloofslewe te handhaaf. Deur gesonde gewoontes by myself te openbaar, maar ook by my gesin in te bring, hulle daarin te lei en te gaan doen. Wat beteken dit in die praktyk? Beteken, pa, dis jou verantwoordelikheid om geestelik die rigting te bepaal van jou gesin. Dis jou verantwoordelikheid om die geestelike temperatuur van jou gesin gedurig op te kry. Dis jou verantwoordelikheid om te sorg dat jou vrou en jou kinders in die kerk kom. Dis jou verantwoordelikheid om te seker te maak dat hulle die Bybel verstaan en kyk wat daarmee aangaan en wat God van ons verwag. Dis jou verantwoordelikheid om hierdie pas te bepaal, om hierdie pad te stap. Dis jou verantwoordelikheid, Vader. En in baie gevalle enkelmoeders jou verantwoordelikheid ook. Jy sien, monkey see, monkey do. En wat hulle sien, gaan hulle word, vriende, nie wat jy sê nie. Jy kan hom kom aflaai by die kerk vir 20 jaar, glo my, hy gaan sy kinders ook kom aflaai by die kerk. Maar as hy jou hier sien, as hy jou sien dien, as hy jou sien bid, as hy jou sien in geregtigheid optree, as hy jou sien volwasse optree, as hy jou sien jou vrou mooi behandel, ander mense reg behandel, as hy sien hoe die wêreld hanteer en hoe die probleme hanteer, saam met die Here, as hy op jou knieë sien, as hy hoor hoe praat jy van die Here, dit is wat gaan vasbyt, want dit is 'n gesonde geloofslewe, en dis wat hierdie man uitbeeld, sonder om daaroor te praat. Sy gesin was nie gewoond om op te gaan na die Paasfees. Soos baie van ons gesonde gewoontes het om op te gaan na die konferensies, op te kom na die dienste, op te kom na 'n tydperk waar ons gaan saam bid, op te kom na wat ook al, op te kom na die boeke, op te kom na tyd van gebed, 'n vader wat sy gesin by die hand kan vat en sê, dis tyd dat ons bid, as ding wat nie reg is nie. Sien, ons moet daai voorbeeld stap. Austin Sorman once said, a child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. Wie meer dit met insak by jou? Laat dit insak by jou. Iemand wat nie 'n vaderfiguur het nie, het 'n geweldige moeilike konsep van God as vader. Want as hy hemelse vader nie hierdie voorbeeld van gestel het, hoe moet hy dit kom plaas op God? Dank die Here dat God se genade is groter as ons situasies en ons kan tog kom leer ten spyte van te midde van ons agtergronde, kan ons God ontdek as vader en ons kan van hom leer. Maar soveel mense kan God glad nie eens bedink of aanbid nie, want hulle kan geen vaderbeeld by hom vind nie, omdat hulle eie vaderbeeld so stikkend is in hulle eie lewens. Dis om soos 'n stikkende, deur 'n stikkende windskerm te kyk na die lig en die sterre, en jy sien 'n prentjie wat maak nie vir jou sin nie, en so is baie kinders se lewens verwoes deur 'n afwesige vader, of 'n vader wat nie geregtig gelewe het nie, of 'n vader wat nie verantwoordelikheid gevat het nie. Baie van ons kom uit daai era uit, vriende, wat drank gevloei het en waar hy gesien is en nie gehoor is nie. Ons kom uit daai era uit. En mag God ons genade gee as vaders, veral om te besef dat ons het hierdie geweldige verantwoordelikheid om nie net geregverdig op te tree nie, nie net verantwoordelikheid te vat nie, maar ook 'n gesonde geloofslewe daar te stel waarin my kinders in pas mee kan kom. Kom ons vat alles saam. Josef, 'n vader van sprekende dade. Josef se dade spreek van regverdigheid. Hy tree op in lyn met wat Jesus sou doen. Hy laat dit wat binne in hom is, die boodtoon voer. Josef se dade spreek van verantwoordelikheid. Toe die geweldige verantwoordelikheid vir hom gegee is om Jesus groot te maak en sy vrou by te staan en ten spyte van wat almal sê, sy plek in te neem as vader, spreek dit van 'n man wat verantwoordelikheid neem. O, vriende, sal ons dit hoor as God ons aanspreek vandag om opnuut weer ook vir ons eie lewens verantwoordelikheid te neem. In die derde plek, Jesus het daar gespreek van 'n gesonde geloofslewe. Hy het ritme bepaal. uit die gewoonte bepaal. Hy was die Vader wat praat sonder om 'n woord te sê. Mag die Here vandag Josef se lewe, die lewe wat spreek, som te praat in elkeen van ons se lewens kom vind, ook vir die week wat voorlê. Kom ons bid 'n woord saam. Here, baie dankie dat ons vandag u woord van Josef oor Josef mekaar kon deel. Dankie Here dat hierdie drie beginsels wat ons raak lees by hierdie man uit moet staan in elke lewe wat bely dat ons Jesus ken. Here, vergewe ons waar ons tekort skiet. Ons is net mense. Vergewe ons waar ons tekort skiet en kom help ons om daar waar ons tekort skiet om dit te oorkom. En 'n lewe te openbaar van geregtigheid, 'n lewe van verantwoordelikheid en 'n lewe van 'n gesonde geloofslewe tot eer van u naam. Bid ek dit in Jesus se alom teenwoordige naam. Amen. Vriende, ek gaan die seën uitspreek. U kan staan. Ek gaan die seën uitspreek en dan gaan Marie vir ons iets speel terwyl ons vandag kom maar by u karre, kom by u huis, wees asseblief versigtig. Hou u afstande en wees veilig asseblief. Kom ons staan. Ontvang die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly, totdat Jesus vir ons kom haal.